BR zvočenja. Z enim najuglednejših raziskovalcev nevropsihologije glasbe, profesorjem Kelšem, nekdanjim violinistom, psihologom in sociologom, zdaj profesorjem biološke in medicinske psihologije in vodjem raziskovalne enote za glasbo in možgane na Univerzi v Bergnu na Norveškem, bo tekal pogovor o doživljanju glasbe in o tem, kako se s pomočjo nevroznanstvenih raziskav povečuje naše razumevanje možganskih mehanizmov ob doživljanju glasbe. Izvedeli bomo kaj več o odzivih možganskega mrežja, ki podobno kot slovnične in sintaktične jezikovne nepravilnosti zaznava tudi odstopanja od pričakovanega dogajanja v glasbi. Ali dvojno mrežje človeku lahko pomaga tudi v primerih, ko eno mrežo prizadene bolezen? Profesor Kelš je nedavno izdal poljudno knjigo o zdravilni moči glasbe. Dotaknili se bomo nekaterih najbolj dokazanih načinov, kako nam lahko glasba koristi tudi v bolezni. S profesorjem se je pogovarjal nevropediater primarij Igor Mihajl Ravnik. BR zvočenja.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Danes je naš gost profesor Štefan Kölš. Ko sem pripravljal to oddajo, sem si rekel, tukaj imamo pa problem. Ne v Houstonu, ampak pri nas. Kar preveč je pričakovanj ne le mojih, ampak so se oglasili tudi poslušalci. Kaj vse v eni uri izvedeti od nekoga, ki je na tem polju pridelal toliko znanstveno in uporabno zanimivega znanja? Priznam, da sem bil kar v stiski. Odločil sem se, da se dotaknemo temeljnih raziskav v nevrofiziologiji glasbe in možganskih mehanizmov za procesiranje glasbe in govora, ki delujejo v možganih kot medsebojno zelo povezana mreža. Tako bodo poslušalci dobili vtis, kako lahko nevroznanost preučuje vplive glasbe na človeka, ne le na čustvene, ampak tudi vpliv na umske procese. In dodali bomo še nekaj primerov uporabe glasbe v medicini in nasvetov za samo uporabo glasbe za dobro zdravje. Lepo pozdravljeni še enkrat, profesor Kölš. Hvala za prijazno odziv na vabilo. Zanima me, po kakšnih korakih ste prišli do sedanjega pogleda na stvari in položaja med glasbo, nevropsihološkimi raziskavami, možganov in sociologijo.
Yes, I studied music when I was young.
V mladosti sem študiral glasbo, diplomiral iz violinske igre, a zadnjih nekaj let študija so prišle vmes težave z zdravjem in sem moral spremeniti smer, da bi čim prej prišel do diplome v kakšni drugi stroki. Odločil sem se za psihologijo in sociologijo. Tedaj so ravno ustanovili inštitut Maxa Plancka za kognitivno znanost in možgane v Leipzigu in bila je priložnost, da se kot študent že zgodaj odločiš za raziskave možganov. Ker sem prihajal iz glasbe, sem lahko uporabljal paradigme iz glasbe pri raziskovanju tega, kar se nam ob glasbi dogaja v možganih in v ostalem telesu.
Zanimivo. Podobna zgodba kot pri enem mojih profesorjev violine, pokojnem gospodu Vitomirju Ahtiku, ki je moral zaradi zdravja opustiti glasbo. Sicer je bil tudi psiholog in sociolog in je postal pisatelj, ko ni mogel več igrati. Pa meni tudi prsti ne dajo več igrati, a lahko še pojem in pišem. Glasba v drugi obliki. Vas lahko vprašam, kakšni so vaši prvi spomini na glasbo?
One of my very earliest experiences or memories with music is...
Eden od mojih prvih spominov, moral sem imeti kakšna 3 leta, je glasba z družinskega gramofona, ena od Mozartovih simfonij. Še vedno se spominjam, kako očaran sem bil od tonov in harmonij, ki so se stekale in se ujele med seboj. Pa od čustvene izraznosti te glasbe, ki je imela v sebi mir in notranji red, logiko. Spomnim se zelo živo tudi zvoka, barve tistega posnetka. Leta pozneje sem še iskal tisti posnetek, a ko sem ga primerjal s spominom, ki ga nosim v sebi, še nisem našel pravega. Vsakokrat, ko kakšnega slišim, rečem, ne, ni čisto taka glasba kot tista takrat.
Prav dobro vem, o čem govorite. Moj spomin, bil sem mlajši, nisem še govoril, starša sta pela staro koroško pesem. Zdaj vse minulo je, nič več pel ne bom, zdaj ni več moj ljubi, dragi dom. In se spominjam dvojne žalosti, zaradi napovedane izgube mamice in očka in doma, ter nesposobnosti to žalost izraziti. Očitno že zgodaj deluje receptivni aparat za glasbo in besede, razmišljanje pa tudi, ni pa še ekspresivnega govora, torej jasen start v polje glasbe in govora. A kaj bi se vam zgodilo, ko bi zdaj le prišel Kristjan Teclav in odigral tiste briljantne čiste oktave, ki uvedejo Beethovnov-violinski koncert v D-duru? Tako kot nekoč, ko ste ga zaslišali prvič?
I heard the first time the violin concerto from Beethoven from a recording from Pinkas Zukerman.
Prvič sem slišal Beethovnov-violinski koncert na posnetku Pinkasa Zukermana. Po mojem je to eden najboljših posnetkov tega koncerta sploh. Pa še zanimivo izkušnjo sem imel s Kristjanom Teclafom. Kot mlad študent glasbe sem šel v Bremnu na abonmajski koncert v Filharmonijo in opazim Kristjana Teclafa, ki išče naokrog, kje je koncert na dvorane. In sem se ponudil, saj ste Kristjan Teclaf, lahko vas peljem do dvorane. Srečan je sprejel pomoč 10 minut pred koncertom. Medtem je povedal, kako se mu je zapletlo na poti iz Hamburga, ko je ugotovil, da je sedel na napačen vlak in je moral do Hanaura. Seveda vlaka ne bodo ustavljali zaradi njega in potem s taksijem v Bremen, kar pa traja celo uro. Prišel je torej le par minut pred začetkom. Pri sebi sem si rekel, tole bi bila pa zame najhujša mora, ki si jo lahko zamislim in se zdaj njemu zares dogaja. Vem, v kakšnem stresu je moral biti, saj se je lahko le preoblekel in skočil na oder in tako rečeno še gol odigral tiste neznansko težke začetne oktave. Spominjam se, kako briljantno, intonančno, absolutno in kristalno čisto, pa popolnoma mirno jih je odigral. Takrat sem najbrž bolj kot kdorkoli drugi v dvorani občudoval ta začetek, ker sem poznal okoliščine, ozadje dogodka. In zato tem bolj užival ves koncert, ker sem vedel, kako je prispel in čudovito odigral prve tone, ne da bi si prej lahko ogrel prste. Saj veste, običajno se uigravaš 5, 10, 15 minut, preden stopiš na oder. Zame je bil dogodek neverjetno močno nabit s čustvi.
Dobro razum, tudi zame sta Beethoven in Teclav povezana z zamujanjem. Pred 5 ali 6 leti sem ga prvi slišal v Ljubljani. Peljal sem na koncert svoja gosta iz Liverpoola in Prage z nevrološkega simpozija. Zadnji hip smo še pretekli v dvorano in smo bili mi v stresu. Tudi meni se je zdel kar neobičajno trdn in kovinsko neomajen v svoji virtuozni igri. Ampak moja prva izkušnja z Beethovnom je tudi povezana z zamujanjem. Bilo mi 10 let in zaslišal sem tiste oktave na radiju, družina pa je čakala nestrpno pred hišo. Začaran sem obstal in v sebi sklenil. To je več od česar koli, kar sem doživel doslej, poslušal bom, pa naj stane, kar hoče. Seveda smo zamudili, a doživel sem prvič tisti drget, ne le kožni orgazem, kot mu v stroki nekateri rečejo, ampak popoln potop v lepoto bivanja in stvarstva.
This event that I just described also keeps reminding me that the emotions that we experience.
Dogodek, ki sem ga opisal, me opozarja, da tista čustva, ki jih doživljamo, niso v violini, niso le v glasbi, ne le v zvokih, ampak v naši glavi. Isti zvok lahko v človeku prikliče zelo različna čustva v različnih situacijah, v različnih duševnih stanjih in razpoloženjih. Naša duševnost in možgani nas pripeljajo v doživetje čustva. In čustvo je vedno v možganih, ne pa v izvajalcu ali v glasbilu ali sami glasbi.
In ste v to želeli pogledati malo globje, onstran v beseden subjektivnih vtisov, kot sem to prej le jaz storil, z objektivnim opazovanjem in merjenjem, kaj se ob tem dogaja v možganih.
The common view was, why would you want to do this? Why won't you waste time and effort and money on studying?
Takrat so okrog mene razmišljali takole. Zakaj vendar? Čemu bi trošil čas, napor in denar za raziskave čustev in glasbe? Glasba je pač čustvo, evolucijsko nepomembno. Zakaj naj bi glasba aktivirala katero koli možgansko strukturo, ki je pomembna za preživetje? Tedaj sem jim odgovarjal, mislim, da gre za evolucijske prilagoditve. Glasba se nas dotakne zelo globoko v možganih in danes iz raziskovanj z uporabo možganskih preslikav vemo, da glasba nedvomno lahko modulira aktivnost možganov in vpliva na prav vsako čustvo in na strukture v možganih.
Spregovoriva torej zdaj o vašem raziskovalnem delu. Neverjetno veliko novega znanja ste pridobili za nevroglasbeno področje. Ob tem pa, kar še posebej cenim, znate o tem zelo jasno sporočati in svetovati bralcev, kako koristno uporabiti dobre vibracije. Good Vibrations, glasbe za zdravje, če uporabim naslov vaše zadnje poljudno pisane knjige. Lahko prosim pojasnite, kako deluje vaša raziskovalna skupina v Bergenu in kako se povezujete s kliničnimi dejavnostmi.
Yes, for example, at the moment we have one big study on the therapeutic effects of music in
da, pravkar poteka velika raziskava o terapevtskih učinkih glasbe na bolnike z Alzheimerjevo boleznjo, tudi na bolnike z zgodnimi znaki kognitivnega upada. Pri tem imajo eno leto enkrat tedensko vaje s pevskim učiteljem, dvakrat tedensko pa pojemo skupaj v Alzheimerjevem zboru. Določimo možgansko starost pred začetkom raziskave in po enem letu. Upamo, da se bo izkazalo, da lahko upočasnimo degenerativne procese v možganih in da jih morda celo obrnemo, tako da bi jih mogoče celo dosegli, da malo pomladimo možgane.
Profesor Kölsch, tule bi bilo po mojem mnenju na mestu nekaj pojasnil za poslušalce. Lahko pa to storim sam in kasneje nekaj povem o raziskovalnih metodah, ki jih uporabljate. Lahko preskočiva in prihraniva čas. O EEG-ju, evociranih potencijalih, magnetni resonanci, funkcijski magnetni rezonanci, magnetno-rezonančni spektroskopiji, najbrž vse od naštetega, pa še nevropsihološko testiranje.
Yes, neuropsychological testing, so memory tests, for example, in Alzheimer patients.
Seveda, nevropsihološki testi spomina pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznjo. Vse življenje sem v raziskavah veliko delal z EEG-jem, z evociranimi potencijali, z magnetno resonanco za prikaz možganske anatomije in funkcije. Naprimer z namenom določiti, kje v možganih glasba spremeni bioelektrično aktivnost, ko doživimo neko čustvo.
Predlagam, da zdaj poslušamo niz akordov, ki ste jih uporabljali v raziskavah, profesor Kölsch, in nam na to pojasnite, kaj ste pri tem merili in zakaj ste to preučevali. To je bil torej eden od dražljajev, ki ste jih uporabljali in med tem merili. Kaj se dogaja v možganih?
Yes, this is from one of my earliest experiments that I did back then when I started as a research intern at the Max Planck Institute.
Da, tole je eden od mojih poskusov, ko sem začel kot znanstveni stažist na inštitutu Maxa Plancka v Leipzigu. Zanimalo nas je dogajanje med procesiranjem govora. Ali je mogoče aktivirati v možganih z govorom povezana nevronska mrežja tudi z glasbo? V tem nizu akordov so nepravilni akordi, podobno kot nepravilne besede.
Lahko prosim zaigramo še enkrat.
And when we play these chord sequences, even to non-musicians, even non-musicians can tell, well,
ko zaigramo tak niz akordov, nam tudi nekdo, ki ni glasbenik, pove, da se drugi niz akordov ne sklene tako kot prvi, ki zveni bolj urejeno ali normalno, tako kot bi pričakovali. To pa zato, ker se akordi v drugem nizu, manj kot v prvem, držijo pravil, ki določajo harmonijo po normah tonalne glasbe. Preiskovanci ne znajo razložiti, zakaj je zadnji akord v nizu slišati manj pričakovan. In tudi rečejo: le zakaj nas vabite v ta poskus, saj vendar nismo glasbeniki. Nobene koristi ne bo, če merite moje možgane. Pa smo prav pri vseh ugotovili jasne odzive možganov na nepravilni akord kmalu potem, ko ga zaslišijo. Približno po 100 milisekundah, desetinko sekunde pozneje. Možgani se odzovejo zelo hitro in že zgodaj v življenju. Že pri 30 mesecih starosti smo ugotovili tak odziv na nepravilne nize akordov. To pa je približno starost, ko se pokaže podoben odziv otrokovih možganov tudi na nepravilne besede in stavke. Električni odzivi pa so nepravilni, kadar je razvoj na govornem področju moten. Ugotovljeno je, da so odzivi izrazitejši pri otrocih, ki se učijo glasbo, in da so električni odzivi pri njih zelo izraženi tudi pri testiranju na odstopanje v besedah in stavkih. Kar pomeni, da glasbeno izobraževanje pri otrocih spodbuja tudi njihov govorni razvoj. Preučili smo možgane tudi s funkcijskimi preslikavami med predvajanjem akordov in ugotovili, da se ob tem aktivira tudi možganska mreža za govor. Pravzaprav to govori o mrežju za glasbeno-govorni sistem v možganih, še boljše, o dveh ločenih mrežah, govorni in glasbeni. Zato, ker sta prepleteni in delujeta skupaj. Kadar predelujemo govor, je aktivnejša mreža za glasbeni govor v levi hemisferi. Ko procesiramo glasbo, pa v desni hemisferi. A mrežje je aktivno na obeh straneh. Govor torej zaznavamo tudi, če hočete, z glasbeno mrežo. Glasbo pa zaznavamo tudi z govorno mrežo.
Hvala. To lahko morda omenimo še kasneje, morda v povezavi s poezijo. Ljudje seveda vemo, da se moramo učiti slovnice, da sklanjamo in spregamo in da potrebujemo sintakso, da iz besed pravilno sestavimo stavke. Nekaterim otrokom gre zlahka, kar mimo grede, drugi pa imajo v govornem razvoju težave. Večina ljudi to ve. Mnogi pa najbrž ne vedo za podobne procese in za povezanost mehanizmov v možganih, ki so odgovorni tako za govor kot za glasbo. Ali v tem času pri vas tečejo kakšne raziskave na tem področju?
What we're performing still is trying to find out how do we actually learn these regularities.
Še vedno raziskujemo, kako se človek nauči teh pravil. Kot ste omenili, se naučimo slovnice nekega jezika, a stvar je o tem, da lahko povem, ali je stavek pravilen ali ne, tudi če ne poznam pravil. In čeprav ne vem, zakaj je nek stavek pravilen, drugi pa ne. Raziskovalci to znanje imenujemo implicitno. Imamo torej neko znanje, ne da bi znali razložiti, odkot. Včasih tudi ne vemo, da imamo to znanje. Podobno drži za glasbo. Zlasti, če nismo formalno izobraženi v glasbi in glasbeni teoriji, lahko še vedno rečemo, tole zdaj zveni bolj pravilno in bolj pričakovano kot tisto prej. Zato preučujemo na primer hitrost, s katero možgani lahko zaznajo razlike in v govoru in v glasbi podobno. Kako reagirajo možgani izpostavljeni zvočnim zaporedjem, da izločijo zvok, ki je bolj ali manj verjeten ali pričakovan kot nek drug?
Nedvomno sem svojim strokovnim naslednikom predlagal morebitno uporabo glasbe za spodbujanje govornih mehanizmov pri svojih nekdanjih bolnikih z epileptično afazijo, z redkim nevrološkim sindromom Landau-Kleffner, kjer epileptične motnje, ampak ne napadi, onemogočajo govorno procesiranje. Otrok, ki je znal govoriti, naglo izgubi sposobnost razumevanja in na to še izražanja. Nekateri med njimi pa so ohranili zanimanje za glasbo in so jo vsaj deloma dojemali. Veliko raziskav je bilo v tem sindromu po govorni plati, zelo malo pa o sposobnosti predelave glasbe, ki pa bi morda lahko pomagala tudi mladim odraslim, tudi še potem, ko je nevrološka motnja mimo, posledice na govoru pa so ostale. Kaj menite o tem? Možgani so teoretično še sposobni razvoja.
Yeah, we often see that children and other that children with certain
Večkrat srečamo otroke z razvojnimi motnjami, ki zmorejo v glasbi stvari, ki naj bi jih glede na medicinsko diagnozo ne bili sposobni. Naprimer, otrok z avtistično motnjo in hudo omejeno govorno funkcijo, ki morda govori le 10 ali 20 besed, igra glasbo, veliko različnih pesmi, prepoznava veliko pesmi in se izraža z glasbo. Pri drugem otroku nevropsihologi ugotovijo zelo slabe spominske funkcije, a se lahko nauči in na pamet zaigra veliko pesmi. Avtistični otrok ima težave z govorno komunikacijo, lahko pa komunicira z glasbo. To je bilo z moje plati nekaj zgledov, kako otroci z določenimi motnjami včasih v glasbi zmorejo stvari, ki naj ne bi šle skupaj z njihovo diagnozo. To nam da misliti, da na nekaterih področjih, ki jih še ne razumemo dovolj, najbrž v resnici ne gre za nevrološki primankljaj, deficit določene sposobnosti, ampak da je šibko procesiranje, mehanizem, ki omogoča izpolnitev te funkcije. Zgled je recimo tudi selektivni mutizem, kjer otrok ne govori, čeprav bi lahko, a se je odločil, da ne bo, a z glasbo lahko komunicira in ga taka komunikacija običajno zanima. Z glasbo lahko nekako napreduje do tega, da tudi v normalnih situacijah preneha z negovorjenjem in še kje. Naprimer, bolnik v depresiji najprej le z glasbo zmore psihološke korake, ki jih brez glasbe ni zmogel. Nato pa uspe to storiti tudi brez pomoči glasbe.
Govoriva o dokazih za medsebojno povezanost dveh sosednjih mehanizmov v možganih, ki tudi sodelujeta. Imam prijatelje glasbenike, ki se jim ob glasbi, ki jo igrajo v duhu, spontano porajajo besedila, lahko tudi poetična, odvisno od skladbe. Klasično izobraženi prijatelj glasbenik je izvrstno prevedel filozofsko delo iz latinske poezije najbrž lažje in boljše, kot bi ga marsikateri prevajalec, ki ne bi bil tako izurjen in po glasbeni in po jezikovni plati. In nekdo drugi je mimo grede prevedel francoske šansone v slovenščino, rekoč melodija in ritem sta že tu, le naložiti je še treba prave zloge na vagone. Sredi noči ga zbudi končana pesem, tukaj sem zapiši me, da me do jutra ne pozabiš. Nekakšna spontana kognicija bi dejal, posledica prijateljskega sodelovanja med dvema deloma glasbeno-jezikovnega mrežja v možganih.
Yes, we can also see that, for example, in patients with the motor aphasia.
To lahko, na primer, opazujemo tudi pri bolnikih z motorično afazijo. Po možganski kapi tak bolnik ne more več govoriti, lahko pa še razume govor. Neobičajno pa je, da lahko vseeno pojejo, tudi pesmi z besedilom, in tako jasno, da težko verjameš, da ne morejo govoriti. Glasbeni del glasbeno-govornega mrežja v desni hemisferi ni bil prizadet, okvarjen pa je mehanizem v levi hemisferi. Ti bolniki se lahko spet naučijo govoriti s pomočjo petja. V terapiji stavke najprej pojejo, namesto da bi jih izgovarjali, in potem postopoma prenesejo te zapete stavke v govorjene stavke.
Zelo zanimivo, strukturirano, zvočno, dvozložno komunikacijo sem imel z vnučkom pri 6 mesecih. Z veseljem je poslušal in me gledal usta, ko sem mu pel in mu potem zapel malo terco navzdol in čakal. Nekaj časa nič, potem pa poskus, da se odzove, a iz njega samo nekaj zahropelo. Potem pa čez nekaj časa zapoje isti AA oktavo više. Dosti prej, kot bi bil sposoben ponoviti govorjeni zlog. In očitno srečen, ker mu je uspelo. Torej, glasbeni mehanizem zgodnejši najbrž tudi evolucijsko trdneje ukoreninjen.
Yes, I mean, we are born with the need to communicate and with the need.
Rojeni smo s potrebo po komunikaciji in socialni povezanosti z ljudmi in naš vokalni aparat je za ta namen pomembno orodje. Seveda tudi izraz obraza in dotik pa voni, ki jih oddajamo in zaznavamo. A tudi naši glasovi, na kar so dojenčki zelo občutljivi od prvega dne po rojstvu, tako da prepoznajo, ali staršev glas zveni toplo, umirjeno in potrpežljivo, ali pa odraža stisko ali depresivnost in se čustveno uglasijo s tem. Za povezovanje pa tudi sami uporabijo glasove. Oglašajo se na različne načine, jokajo, če jim nekaj ni prav. Zelo, zelo zgodaj jih zanima tudi komunikacija z očmi. Z očmi, z glasovi in z gibanjem komunicirajo z osebami v okolici. Zelo kmalo ugotovijo, da melodija in ton glasu dajeta pomen. V začetku je torej za nas pomembnejša glasba naših glasov. Šele poznaje dojenček postopoma dojame, da nekateri glasovi pomenijo kaj specifičnega, da pomenijo mleko, pijačo ali spanje. In za otroka se tako na določeni razvojni stopnji razvije govor kot posebna oblika glasbe.
Se strinjam, a preskočiva zdaj na drugi konec življenja, ker sta že bila pri raziskavi o Alzheimerju. Kar nekaj kolegov poznam, ki so se upokojili in se lotili petja in to kar uspešno. Je bilo že kaj več raziskav o vplivu poznih glasbenih spodbud na možgane, poleg subjektivnih poročil o tej izkušnji?
Yeah, well, it was long time it was thought that the brain wouldn't change.
Dolgo se je verjelo, da se možgani v starejšem obdobju ne spreminjajo več, a zdaj vemo, da je to velika zmota. Vemo, da se spreminjajo v vsaki starosti, lahko se še učimo in zato zelo priporočam komorkoli, ne glede na starost, da se začne učiti instrumenta ali začne s petjem, če mu je ali ji je le do tega. Posebej ljudem ob upokojitvi. Mogoče so se učili igrati kot otroci in v času poklicne kariere niso mogli igrati. Res jim polagam na srce, odprite škatlo, vzemite spet glasbilo v roke. In mogoče tudi še nadaljujte z učnimi urami. Glasba je izjemen konjiček. Najboljše urjenje za možgane, ki nam je na voljo. Saj veste, ob tem se zabavamo in uživamo, pa še spodbujamo zaznavne sposobnosti, pozornost, spomin, logično mišljenje, centralne motorične procese, vse obenem. Razteguješ ude, gibaš, poživiš, čustvovanje, se ob glasbi povezuješ z drugimi in tako dalje. Super. In tudi ples je super. Aktivira roke, noge, vse telo. Povežeš se z drugimi, zabavaš se, potegnete od doma med ljudi. Tudi ples zelo priporočam. In petje v zboru je odlično, tudi zato, da se družimo z drugimi. Zato ga v svoji knjigi Dobre vibracije priporočam bolnikom, na primer po možganski kapi. Skušajte se naučiti glasbila, ki vam bo pomagalo čez težave, če vam udi ne delujejo več, tako kot nekoč. Parkinsonski bolniki lahko začnejo plesati. Krasno si lahko z glasbo pomagajo pri bolezni. Tudi bolniki z drugimi boleznimi si med okrevanjem lahko pomagajo z glasbo. Pri Alzheimerjevi bolezni bomo na primer skušali opredeliti, kako z glasbo lahko vplivamo na spremembe v možganih.
Odlična knjiga. Ponujam jo že prevajalcem in založnikom. Upam, da izide v slovenščini. Ampak skok nazaj. Prejle ste mimo grede v odgovoru uporabili, če mu je ali ji je do tega. Ali se moški in ženski možgani različno odzivajo na glasbo?
Well, I'm a little bit skeptic. We once, some time ago, did an analysis across several different experiments.
Pri tem sem pa nekoliko skeptičen. Pred časom smo pregledali precej raziskav in ugotovili, da so nekateri procesi povezani z glasbeno slovnico pri moških nekoliko bolj lateralizirani, pomeni enostransko poudarjeni. Na desni, pri ženskah, pa so bolj obojestranski. A sem, previden in tudi malo skeptičen, ne bi rad o tem dajal trdnih izjav. Če pogledam svoje eksperimente, vedno ugotovim, da so vzorci odzivanja pretežno razporejeni med moške in ženske. Najdejo se ženske, pri katerih je vzorec možganskega odzivanja nekoliko drugačen, potem pa, čeprav je težnja po takem odzivu pogosta pri ženskah, vseeno najdeš moške, ki kažejo podoben vzorec. Čeprav je sicer vzorec pri moških drugačen, vedno najdeš tudi nekaj žensk, katerih možgani reagirajo na ta način. Tako nikoli ne zbereš podatkov, iz katerih bi lahko jasno razbral ločnico in rekel, ja, tole ugotavljamo pri ženskah, ne pa pri moških. Tole pa pri moških in ne pri ženskah.
Da, pred kratkim smo imeli gosta iz Brna, profesorja rektorja, ki je preučeval odzive na glasbo z vidika epileptičnih motenj možganih pri osebah s hudo epilepsijo in z globinskimi elektrodami se je pokazala razlika med spoloma. A to je eden od redkih in zelo specifičen zgled. Raje postiva to temo. Pa se pogovoriva o nekaterih pogostih zdravstvenih težavah in glasbi. Nekaj ste že omenili. Prej pa še tole. Ko rečem glasba, ljudem to pomeni različne stvari. Gre za zelo obsežen in kompleksen dražljaj, zato se sprašujem, kako iz tega vsega izločiti posamezne potencialno pomembne elemente, če začnemo od preprostega bita ali utripa, udarca, takta ali akustičnega elementa, pa vse do celote, ki je vseobsegajoča in kot taka izziva preplavljajoča umska, čustvena in duhovna doživetja. Kako izločiti posamezne parametre, ko gre pravzaprav za eno od najbolj zapletenih vsot toliko možnih spremenljivk?
Yes, a very good and a very important question. So, for example, in the chord sequences that we heard before, we really...
Da. Zelo dobro in pomembno vprašanje. Če na primer uporabimo v raziskavah samo zaporedje akordov, ki smo jih slišali malo prej, seveda zanemarjamo celo vrsto glasbenih elementov, na primer čustveni izraz, dinamiko in časovni potek čustvovanja. Vse to porežemo in ostanemo pri goli razliki med dvema zaporedjema akordov, od katerih je eden glasbeno sintaktično pravilen, drugi pa nepravilen. Na ta način, z eksperimentalno manipulacijo dražljajev, pa smo vendar lahko ugotovili spremembo v možganskem odzivanju. Seveda lahko nekdo reče, ja, ampak tole v resnici sploh ni glasba. To ni izkušnja, ki jo doživim, ko grem plesat, igrat, prepevat ali poslušat glasbo. Zato v naslednjih korakih za raziskave uporabimo bolj zapletena zaporedja in, še en korak naprej, tudi pravo glasbo. To smo tudi naredili in ugotovili, da se isti odgovor pojavi tudi, ko preiskovancem predvajamo pravo glasbo. V naših raziskavah običajno postopamo po taki poti. Lahko predvajanju bolj zapletenih zaporedij akordov opazujemo, kakšen je čustveni odziv na nepričakovane akorde. Ljudje jih pogosto dojemamo kot presenečenje. Pri bolj kompleksnih vzorcih smo radovedni, kakšen akord bo sledil. Včasih smo razmeroma močno prepričani, kaj bo sledilo, pa nas skladatelj preseneti. Raziskujemo te procese. Zelo nas zanima, kako se skladatelji poigravajo z našimi pričakovanji in kako se ljudje na to odzivamo s čustvi v možganih in na to še po ostalem telesu.
Seveda zanima me, ali se ljudje različno odzivamo na nekatere tipične, recimo in magične odlomke. Če se vrneva k violinskim koncertom, naprimer Beethovenove oktave sva omenila za začetku pogovora, te v nekom sprožijo nelekožni orgazem, kot nekateri temu rečijo, ampak tudi duhovnega. Pa Čajkovski s tisto minuto stopnjevanja vzburjenosti pred recimo temu oceanskim ali če hočete kozmičnim orgazmom v prvem stavku. Thank you. ali pa do solz katarzični drugi stavek Bruhovega koncerta v G-molu in tako naprej. Ali se ljudje odzivajo čustveno podobno, ali pa je to že nekaj, kar je bolj odvisno od kulture.
It's often very different. It is true that certain pieces.
Velikokrat zelo različno. Res je, da nekatere skladbe, takšne kot ste jih omenili, lahko izzovejo posebej močan odziv pri ljudeh, ki ljubijo tako glasbo. A nekdo, ki se navdušuje za heavy metal ali za techno, pri tem sploh ne bo dobil kurjo polt. Lahko pa jo dobi od techna ali težko metalne glasbe.
Something where maybe somebody who only listens to classic cannot see why they get goosebumps, you know, to the siren and the drop.
Ob nečem, kjer se nekdo, ki posluša le klasiko, sprašuje, kako je mogoče, da nekomu sproži kurjo polt, na primer beat drop ali techno glasba. Ogromne razlike so med vrstami glasbe, ki ljudem izzovejo kurjo polt. Velik vpliv ima pri tem kultura. Ne glede na kulturo, ki pripadamo, smo pa vsi sposobni prepoznavati zvoke, ki se ravnajo po utripu, udarcu in ki se dvigajo in spuščajo kot po lestvici. In večina glasbe, ki jo poznamo ljudje, ima utrip, bit, takt in lestvice. Ne čisto vsa glasba, večina pa. Kako to? Ja, če sta dana takt in melodija, se lahko kdorkoli pridruži, ker vemo, kdaj se bo pojavil naslednji zvok, tako da lahko zaploskamo ali udarjamo z nogo ali zapojemo skupaj. Iz tonov na lestvici pa lahko sklepamo, kateri toni se bodo ujeli v melodijo. Zato se lahko temu zlahka pridruži veliko ljudi. Zdi se nam samoumevno, a sposobnost skupaj ploskati po taktu je edinstvena za človeško vrsto. Ne zmoremo le ljudje, tudi kiti pojejo, a ne v zboru. In ja, tudi gorile se trkajo po prsih, a tega ne počnejo sočasno. Ljudje pa znamo. Naj se sliši še tako banalno, to je jedro človeške glasbe, utrip, ki mu lahko sledimo. Zato pravimo, da je korak od tega, da si sposoben ploskati po taktu, do tega, da znaš tolči takt v skupini, korak med živaljo in človekom.
No, tu bi rad malo špekuliral po opažanju z delfini, a morda časa za to ni. Videl sem, kot da plešejo. No, štirje so plavali v krogu, kot v kolu in poskakovali iz vode. Vzhičen nisem čisto prepričan, ali sem jaz prilagodil ritem kitare njihovim skokom, ali so me sledili v ritmu kitare. Stvar za poznejši pogovor ali pismo. Profesor Kölsch. Raje se vrniva k uporabi glasbe v medicini. Denimo, da bi hoteli preučevati, kako najbolje stabilizirati avtonomni živčni sistem bolnikom po možganski kapi v enoti intenzivne terapije. Kako bi se odločali? Ali ste se morda že? Bi izbirali po skladateljih različne sloge, žanre ali akustično opredeljene lastnosti glasbe?
Well, if a patient with a stroke is in intensive care,
če bolnik na intenzivnem oddelku že v akutni fazi po možganski kapi posluša glasbo, je pomembno, da je to glasba, ki jo ima rad. Pa da ni preglasna, ker so možgani v tej fazi zelo občutljivi. Kar je za nas normalno, je zanj strahotno glasno. Zato previdno. Glasba, ki jo ima rad, zato, da ga spravi v dobro razpoloženje. Nič žalostnega, melanholičnega ali čustveno kakorkoli stresnega, ampak nekaj vzpodbudnega, veselega, očarljivega, sproščujočega in pomirjajočega. Finska skupina je objavila raziskavo, kjer se je izkazalo, da pacijenti, ki so že v akutni fazi po kapi poslušali glasbo eno uro na dan, bolje okrevajo. Ocenjevali so jih po 3 in po 6 mesecih. Naj k temu dodam še svoj predlog. Idealno je, da ne posluša le instrumentalne glasbe, ampak tudi glasbo z besedilom, torej petjem. To pa zato, ker glasba s petjem močneje spodbudi možganske predele za govor. Mislim na levo stran glasbeno-govornega mrežja. To bo pomagalo, da si bodo ti predeli po kapi prej opomogli.
Pa imajo na Norveškem, recimo Bergenu, glasbo na intenzivnem oddelku? Pa za parkinsonske bolnike sta glasba in ples standardni del rehabilitacije?
No, not yet. I think it's necessary that the research findings become more widely known.
Ne še. Z raziskovalnimi ugotovitvami bi bilo treba seznaniti širšo strokovno javnost, več o tem pa bi morali vedeti tudi bolniki. Ko se pogovarjam s pacijenti s Parkinsonovo boleznjo in jih spodbujam k uporabi glasbe pri hoji, da bi premagali blokade in tako dalje, mi odgovarjajo, kakšna škoda, da tega nisem vedel že prej. Vsak bolnik bi moral biti seznanjen s tem. In to je tudi eden od razlogov, da sem napisal knjigo Good Vibrations, slovensko Dobre vibracije, da spregovorim o tem za javnost in ozavestim bolnike, svojce in zdravnike ter sodelavce v zdravstvu.
Seveda je to tudi razlog, da snemamo te pogovore. Upam, da bo kaj zaleglo. Ali ste morali v norveškem ali nemškem okolju to postaviti sami? Ali ste imeli podporo zaveznikov v klinični medicini? V Sloveniji je zelo veliko aktivnih glasbenikov med zdravniki in zdravstvenimi delavci, mnogi so odlični glasbeniki. V načrtu imamo po izvedbo vprašalnik, da bi ocenili, kje in kako bi po njihovem mnenju lahko najlažje in z največjo koristjo za bolnike uvajali glasbo v medicino. So ljudje, ki tega ne bi kar zlahka sprejeli. O, ja, seveda, odgovorijo, vse lepo in prav, komu pa glasba ni všeč, a pokaži mi dokaze. In zavarovalnica se bo odzvala enako. Zato je treba pripraviti in dokaze in mrežo zaveznikov. Ste tudi vi tega mnenja?
I have cooperations with a number of doctors and
sodelujem z zdravniki. Prvi korak bi bilo na primer lahko uvajanje glasbe v različnih zdravstvenih okoljih ob neprijetnih posegih. To ublaži skrbi in tesnobo in čustveni stres med posegom. Ko grem k zobozdravniku na primer, nekateri dejansko radi vidijo, da ljudje prinesejo glasbo s seboj. Pacient se umiri, poseg bo povzročil malo manj stresa. A nekatere bolnike je strah celo vprašati zdravnika, ali lahko vzamejo slušalke s seboj in poslušajo med posegom. Ali pa ne upajo reči, vas lahko prosim, da glasbo v ozadju navijete malo glasneje, všeč mi je, rad bi jo bolje slišal. Preproste reči lahko bi zdravnik vprašal, ste za to, da vam odprem glasbo, bi raje kaj drugega, naj dam malo tišje, malo glasneje. Že s tem lahko veliko stori, da bolniku zmanjša stres in tudi bolečino.
Se strinjam, tudi v pripravi na poseg, tehnično rečeno za premedikacijo, se lahko z uporabo glasbe zniža potreba po zdravilih, učinek se pokaže že po manjšem odmerku.
There's very sound evidence that music can help calming down, reducing stress.
Zelo dobro je dokazano, da glasba pomirja, zmanjša stres in celo nekoliko ublaži bolečino.
Imam še vprašanje glede avtizma. Izvrstni glasbeniki, ne le eden, bi radi skladali glasbo za osebe z avtizmom in raznimi drugimi motnjami in se včasih zdi, da jih zanima kar preveč stvari. No, radovednost nikoli ni slaba, a ta čas po mojem na njihovo vprašanje ni mogoče odgovoriti. Avtizem je seveda stvaren in socialno upoštevan problem in zanimanje zanj utemeljeno. Naprimer vprašajo, katera glasba, katerih frekvenc, s kakšnimi ritmi ali brez ritma ugodno deluje na te osebe in česa naj bi se izogibali. Ali in kako kakšen glasbeni vzorec spreminja dopaminsko sliko v možganih in tako dalje. Še na veliko zelo bistvenih vprašanj si niti v medicini še nismo odgovorili in je v diagnostiki in terapiji pred nami še dolga pot. Kaj pa menite o takih iskrenih, logičnih vprašanjih, ponavljam seveda dobronamernih, a daleč od naših realnih možnosti in morda tudi o vprašljivi zamisli.
I would be very careful about the notion that you can produce a certain music like a recipe that works for all patients.
Zelo previden bi bil glede razmišljanja, da lahko ustvarimo neko glasbo, ki bo kot zdravilo na recept učinkovalo pri vseh bolnikih. Ko gre za glasbo, je treba upoštevati pacientovo osebnost, glasbeni okus, kaj mu je všeč. Otroku z avtizmom recimo pomaga, da se s pomočjo glasbe povezuje z drugimi. To je pomembno. Manj pomembno je pisati neko vrsto glasbe, ki naj bi delovala dobro na vsakega otroka z avtizmom. Ne verjamem, da je to mogoče. Ljudje me res ves čas sprašujejo, kaj naj poslušajo, katere skladbe priporočam, in takrat jim povem, se vendar ne gre zame, ne za moj glasbeni okus ali kaj je meni všeč, ampak kakšna glasba deluje na vas. In še zelo splošno priporočilo, poslušajte glasbo, ki ustvarja razpoloženje, ki si ga želite. Veliko ljudi posluša glasbo, ki se ujema z njihovim trenutnim razpoloženjem in si rečejo, tole mi pomaga, ker se ujema s trenutnim stanjem. In poslušajo naprej. A če ste žalostni ali melanholični, vam žalostna in melanholična glasba v resnici ne pomaga. Prav je, da preklopite na glasbo, ki zveni bolj pozitivno in vodi v razpoloženje, ki si ga želite, bolj veselo, spodbudno, ki vas pomirja, sprošča, karkoli, saj sami zase veste najbolje. Pomembno je, kaj pacient zase oceni kot spodbudno ali kaj nanj deluje sproščujoče.
Se zelo strinjam glede receptov. Je pa na tem mestu vendarle treba reči, in v to sem prepričan, da je občutljivemu umetniku poznavanje posebnih duševnih stanj in neuroatipičnega doživljanja in vedenja lahko spodbudo in navdih in lahko nastanejo zelo lepe in močne stvaritve. Ob tem pa se humanizira družba, ki jo umetniško delo lahko prepričljiveje o zavesti in se znanja o soljudjeh, ki so tako ali drugače drugačni. A tu je na mesto par besed o tem, da naj bi tudi zdravniki. Delal sem 50 let v zdravstvu in nikoli nisem spraševal ljudi, razen v posebnih situacijah, v družinah, pri delu z otroki, kakšna glasba mi je všeč, se je bilo moje delo usmerjeno čisto drugam. Pri starejših pa bi bilo najbrž prav koristno zapisati v anamnezo, kakšno glasbo imajo radi, za primer, da bodo sprejeti na intenzivno nego, ali naj si ljudje vnaprej pripravimo seznam priljubljenih skladb, da nas bodo bolje rehabilitirali po možganski kapi.
Absolutely, with individuals who have clear preferences, it's important to consider them.
Prav gotovo, posebej za posameznike, ki zelo jasno vedo, kaj jim je in kaj jim ni všeč. To je treba upoštevati. Pri bolniku z Alzheimerjem, na primer, je zelo pomembno, da osebi vpraša soproga ali soprogo, partnerja, kakšno glasbo je oseba rada poslušala in kakšna glasba jo pomirja, katera vzbuja določene spomine, na katero se odziva pozitivno. Če potem domači prinesejo glasbo, ki deluje čustveno pozitivno, ki pomirja, zmanjša stisko, napetost in tesnobo, lahko na oddelku človeku dosti bolje pomagajo. Pacient z motorično afazijo, ki po možganski kapi ne more govoriti, vam na intenzivni enoti ne bo mogel povedati, kaj rad posluša. Njegova žena pa vam lahko pove, tole in tole mu je všeč, bom prinesla glasbo od doma. Pri otrocih gre pa bolj za interakcijo skozi glasbo. Dajva, zaigrajva nekaj skupaj, počniva nekaj skupaj, ploskajva, pojva, jaz naredim tole, ti pa to. In potem ti tole, jaz pa to in tako dalje. Seveda zelo drugače kot z odraslimi.
V knjigi je tudi poglavje posvečeno stranskim učinkom glasbe, neželenim seveda. Spomnim se prijatelja, ki nenadoma ni več prenesil Onjegina, češ da je tam preveč ločenih not, ki jih ni mogoče povezati. A takrat je bil na kemoterapiji in Pjotr Ilič ni bil nič kriv. Stvar se mu je kasneje popolnoma popravila. Kakšni so neželeni učinki glasbe, ki jih moramo poznati?
Well, I already said that some patients prefer to listen.
Že prej sem omenil, da nekateri pacienti raje poslušajo glasbo, ki še dodaja k razpoloženju, naprimer žalostna na žalost, ki je že v njem. To je lahko res škodljivo za bolnike z depresijo ali tiste, ki so nagnjeni k depresiji in ves čas poslušajo otožno, melanholično glasbo, misleč, da je to dobro za njih, ker jim je nekdo tako povedal. In si razlagajo, da mora biti dobro, ker se ujema z njihovim razpoloženjem, ker se počutijo razumljeni, nič več sami s svojimi problemi. Ne ugotovijo pa, da jih ta glasba zadržuje v spirali, ki vodi navzdol. Moj nasvet zanje, previdno žalostno glasbo lahko sproži negativna razpoloženska stanja, ne pomaga pa vam ven iz njih. Recimo, v redu je, če začnete z glasbo, ki zveni uglašeno stanjem, v katerem ste, ampak potem se postopoma od ene do druge skladbe pomikajte v glasbo, ki zveni bolj pozitivno. Ko boste enkrat dobre volje v kakšnem pozitivnem dogajanju, ne ko ste v epizodi depresije, si sestavite playlisto, ki se začne s tistimi komadi, ki zvenijo kot tisto depresivno razpoloženje, ki se vas včasih loteva. In se potem z naslednjimi skladbami eno za drugo premaknete v nekaj drugega, v nekaj, kar vas potegne za sabo, vas spodbudi, da vstanete iz postelje, da greste ven, se lotite športa, kaj dobrega skuhate, počnete nekaj, v čemer uživate. Previdnost je potrebna tudi osebam, ki so zasvojene substancami, s heroinom naprimer, s drogami, z alkoholom. Pomembno je, da ne poslušajo glasbe, ki je v zvezi z zlorabo droge, ker lahko poslušanje te glasbe človeka pahne nazaj.
Hvala, profesor Kölsch. Zdaj pa imam za vaše vprašanje kot za sociologa, ki razume tudi družbo, ne le možgane. V zadnje 3/4 stoletja se je izjemno močno povečalo bombardiranje naših čutov in možganov s preštevilnimi dražljaji. Sam sem se na primer rodil v razmeroma tih svet s tišino, govorjenjem, žvižganjem in petjem, no, pa tudi s sirenami za alarm v prvem letu. Potem je prišel radio in danes je še komaj kje kakšen prostor z ljudmi, kjer ni glasbe, audiovizualnih dražljajev, multimedijskih, multisenzoričnih vplivov, ki nas čutno in umsko preobremenjujejo. Onesnaženje z glasbo je resen problem. Kaj mislite o posledicah kognitivne preobremenitve sodobne družbe, sestavljene iz možganov, ki so preobremenjeni z dražljaji?
It's an important problem, indeed. It's important that we have a sensitivity.
Res je problem. Važno je ohranjati svojo sposobnost za zaznavanje tega stanja, da smo občutljivi za količino informacij, ki slabo vpliva na naše čute in da znamo ugotoviti, kdaj je tega preveč. Ja, potrebujem malo miru, potrebujem tišino, potrebujem nekaj časa v miru. In to zaznati tudi pri otrocih. Ja, tole bo pa preveč. Otroka moramo zaščititi pred prevelikim dotokom dražljajev, ker nekateri predeli možganov ne prenesejo preveč informacij. Gre torej za to, da ves čas občutljivo zaznavamo, kdaj je dotok informacij v naše čute pretiran.
Da, eno je količina vseh dražljajev, drugo pa je vprašanje kakovosti dražljajev in kanalov, po katerih prihajajo čutne informacije. Kakšni bi bili po vašem mnenju najpomembnejši nevroznanstveni argumenti za eno ali drugo modaliteto, ko bi naprimer primerjali akustični in vizualni kanal in njun prispevek za človeško kulturo in komunikacijo? Prišli smo recimo pogojno iz tišine, besede in glasbe v svet, ki ga dosti bolj obvladuje ta vizualna in multimedijska scena.
That is true. In our culture the visual sense dominates. We judge things.
Res je. V naši kulturi prevladuje vidni čut. Stvari presojamo po tem, kakšne so videti, ne po tem, kako zvenijo. Tako na primer fanta, ki se v baru ozira po dekletih, dosti bolj zanima, kako je punca videti in ne kako zveni njen glas. Ste kdaj slišali, da bi kdo rekel: "Ah, ljubim to žensko. Njen glas mi tako lepo zveni, briga me, kako je videti." Obratno pa se zgodi kar pogosto in dosti težav prinese, le da fant največkrat prepozno ugotovi. Presneto, lahko bi bil bolj pozoren na njen piskajoči glas ali na njen potrti ali, saj veste, arogantni glas, karkoli že, namesto da bi šel z ono drugo, ki je imela, če zdaj pomislim, sočuten in potrpežljiv glas. Za pogledat ni bila taka kot prva, a v glasu je imela mir in sočutje in gledano nazaj bi bila zanj za v zakon ustreznejša izbira. Pa tudi kultura je danes ignorantska do zvoka. V mestih, v poslopih, tudi v bolnišnicah, zvočna pokrajina je grda, kamor seže uho. Žal.
Še enkrat se močno strinjava. Profesor Krš, bilo mi je v čast in veselje srečati se in pogovoriti se z vami. Upam, da se kdaj tudi osebno srečava v Ljubljani. A žal je možnost, da bi zaigrala v violinskem duetu Zame mimo. Bi se pa odločil za Bachov dvojni violinski koncert v D-molu. Bach je vendar nekje sredi med glasbo in govorom in prvi stavek prav gotovo lahko lepo ilustrira najin pogovor in eno od najinih tem. Seveda pa lahko svoj part še odpojem ali zažvižgam.
Great, I would love that.
Ja, to bi bilo pa res lepo.
O predavanju na neuroznanstvenem sestanku in o kakšnem koncertu pa lahko razmišljava tudi bolj zares. Morda v povezavi s predstavitvijo vaše knjige o dobrih vibracijah v slovenščini. Hvala za vaš prispevek k naši zamisli, da v medicino tudi pri nas pride več glasbe. Zaradi njene zdravilne moči, die heilende Kraft, in utemeljenost dokazi. Hvala vam lepa, dragi profesor Krš.
Thank you very much. It was my pleasure. Thank you very much for having me.
Hvala vam lepa. Bilo mi je v veselje. Hvala za vabilo.
BR zvočenja. Pogovor o glasbi in možganih je pripravil in vodil nevropediater primarij Igor Mihajl Ravnik. V oddaji je gostil enega najuglednejših raziskovalcev nevropsihologije glasbe, profesorja Kelša. Zvočno je oddajo oblikoval Jernej Boc, brala sva Lidija Hartman in Aleksander Golja, urednici oddaje sta Tina Ugrin in Saška Rakev. Prihodni četrtek sledi pogovor o vstopu v glasbo in njenem pomenu za osebnostni razvoj in medsebojne odnose v življenju, od otroštva naprej. Gostja, primarja Igorja Mihajla Ravnika bo psihologinja in psihoterapevtka, profesorica doktorica Katarina Kompan Erzar.
Vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.